mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique, mpokwa ila mpe boye bulango na bino banso na manaka mabiso sanga mokililo, sanga na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Pete André, Bazali Bongo, Nzela Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sanga mokililo, et pesa milibino na Marius Muhunga, Boyoka Basango to melibino omokolo mwalelo. Bayi police batano baboma milelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo oyetuka ya Nord Kivu.
Soto singi na bafondi kopesa biso loboko po ete toka kozwa kimia ya motu ezali kimia otango ya etat de siège biso makasi na biso nyonso tozali koti yango.
Kaka na ituka ya Nord Kivu, bakimi bitumba, kati na mampinga ma FARDC, pe batumbo kiba M23 na teritori ya Rutshuru, basengi kimia mpo bazonga bisika na bango ba vandaka, mpo ete bazali konyokwa mamingi na Niragongo esika bakimela.
Sina kitu na mango, sina na njala mbago.
Naza atane lo mokote, bilamba eza kutute, mai ya komela ezate, biloko ya
Nzongo mingi na Kinshasa bisika batu ebele bazalaka, ezali penza na mpokoso makasi mpo bo peto botia makate.
Bala malamu mutakala nga batu wa muna wana bala bala.
Pona batu basusu tutuna ki, baike, batiaka mpenza te, bopeto, na bisika bia nzongo na bangu.
Toko suki sa masono wabiso wa mokolo mwalelo, nalinaka na biso na bozindo epa iwapi Edi Sango ya mbimo kelimibeko ya Ekolo Kongo Demokratik gi masono pona kolobela bitumba bizali na teritori ya Kwamut na province ya Maindombe. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Basango na VOA.
Kinshasa Brazzaville pe Luanda tango na biso ya sango na bokuse na lokota la Lingala na lolaka la America The Voice of America utu Washington DC na Edi Sango. Bayi pulusu batano babomamaki lelo na masasi kati na botambuli bazalaki kokengela na engumba Butembo na Nord Kivu. Bato bamandoki basanganaki na batambuli baye bazalaki kosenga bozongi ya kimia na engumba eye elobi mondele mboka ya soda colonel Muzibu Epape oyo atiama pona etat de siège mulubeli ya mampinga ya secteur opérationnel sukola 1 capitaine Anthony Molushai. Lobi bato bamanduki baye batumbi pe mituka misatu ya pulusu butamboli boye bosalami mikolo mibale sima na basimba minduki baye bakonzi balobi bazalaki batomboki ba ADF babuka ki boloko bonene bwa kwa kangura na Butembo pe bakimisaki bakangami pene na kama mwambe na ndambo. Babundi baye babomaki bongo bapulusu babale bakonzi pe bayi société civile basengi na bafandi pe bilenge kozala na ekenge pe kofunda baye banso bamonani kozala malamu te. Na Ituri batukoleka zomi na basatu bakufi na bitumba kati na babundi bakodiko pe bayi lengomba na kombo ya Zaire na butu ya mokolo ya misato kota na mokolo ya minei na bisika ya Makele na Kangote na teritwari ya Djugu na etuka eye ya Ituri. Nzokande bayi kodiko bakangi pe bamemi bayi ekolo Chine banei na bunyali kilo elubi bayi bukingi bayi ekolo Chine eye bazalaki kobimisa wolo elongo na babundi balingomba Zaire na kari minye ya Mandondo eye benga makaba elimboli bayi bokingi. Kolanda bayi bokingi bayi lingomba Zaire nde babandaki bitumba na changana na lisangali ya kirunzi ya bakodeko. Bayi lingomba Zaire balobaka ete babundelaka bayi kabila ema pe kodeko elobaka ebundelaka nde balendu.
Jamaka
Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingombali ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya telemaki lelo puna mbala ya yambo uto bokanga miboye libosoli ya bazuzi ya kuru ya kasasyon na Kinshasa Gombe basambili baye basengi butia miboye na bokanga minandako mokini mibeko Jean-Marc Kabunda uyo azalaki bongo mokambi mulandi ya yambo ya Assembly Nationale atinda maki na boloko bonene ya makala seperka omokolo mwami bale sima na koyalona na parke ya kuru ya kasasyon puna mafinga kokosi la makambu pe kotula na polele mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda abengana makana UDPS sima na matata azwaki ntango bapunusu babatelaka ye bakangaka soda moko akengelaka mokonzi ya mboka. Otuko militaire esengi na mukambi ya Lipinga ya Minganga kulimbula omokolo moyambo ya mposo yukoya malako makomami na rapor pona bokolongono bwanzutu bwa François Béa mupesitoli ya lukumu ya kala ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi. Bazuzi bakupesa mukano mwabango sima na yango. Bazuzi batala kibongo lelo malako maye na kati na yango Minganga basengi botinda mili banda ya mboka na lombango na ya François Béa na tina ete ya pesa malisalisi na Minganga basengeli. Malako mango matalisi ete bokono bwa François Béa bozali matata basambeli baye bazali kosenga botinda miboye libanda. François Béa akanga maka utu mwa basanza pona kuluka kukwisa bokonzi mafinga na mokonzi ya mboka pe kutinda basoda kozanga kotosa malako. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Rock Marc Christian Kabore oyo akwesa makana basoda akutani lelo na mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ezali bobimi bwa yambo ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso makambo basoli mayibi samite.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Baye polisi batano babomami lelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu. Baye polisi baye bazalaki kokamba botamboli babayimboka baye babimaki obalabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi kimia na ngumba eye mituka misato pe ya bapolisi mpe mivikisami na bafandi ya bisika biye. Tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Baye polisi baye bazalaki kukamba botamboli bwa bayimboka baye babi makio balabala pona kolakisa nkanda na bango na bozangi kimia na ngumba ye. Mituka misatu ya polisi mpe miziki sami na bafondi sango ye pesami na mapinga maekolo Congo Democratique. Kolanda maloba makapitene Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola Nganor, bayimboka batambola kimpe babotula kimpe minduki mwambe o maboko ya bayibo kingi. Tula da mondele mboka Butembo, telimo wa baeki.
La ville que vous voyez ici.
Mboka o ya Butembo etongami na bana mboka. Na siso ki tozali ko sala mambi maye ya koluka kuboma pe ba polisye e ko sala biso malamu te. Biso tozali awa po na ko sala bakasi kote kimia e kwa kozonga. Tupame di mambi manso maimalika ki lelo. Biso to singi na bafondi kopesa biso loboko po ete eto kwa kozua kimia. Ya motu ezali kimia otangu e ya eta di siege biso makasi na biso nyonsu tozali koti yango epa ya bafondi. Ya motu ya ezali te bafondi ba kukande kosunga biso na koluka bae bakimati oboloko.
La prison, la plupart sont de voleurs.
Kapitene Anthony Mwalushai, abakise kimpe te sengili te kope sanzila na munguna na mambi makobundisa baibo kengi. Soite civil ongambo na yango epameli mambi maye, kasi esengi mpe na baibo kengi na koti ya kimia. Tolanda Van Zerman Katiwa, mukambi mulandi ya soite civil na ingumba Butembo.
E si polisye bakwe na makambo ya banguna, tozo pesa nanu condoléances na corps policier nyonsu ya mboka Butembo, tous les services de sécurité bazwa vraiment nos condoléances les plus sincères. Ba policier wana bakufa ako ina minduki ya banguna babotoli bango pe ba minduki na bango ezo komama soki minduki mwambe oyo botola to pesa bango nos condoléances.
Bukambi mulandi ya société civile ya ngumba Butembo abiyangi baibo kengi koti ya kimia na ngumba Butembo mpe nzinga nzinga. Tulandali Souvan Zerma Katiwa.
Tosengi na bakonzi ya mboka ba autorité ya état de siège basala manso oza na pouvoir na bango pour ba sécuriser population ba sécuriser mboka na biso ba sécuriser ville ya Butembo parce que mission na bango eza ya ko restaurer paix na mboka ba restaurer paix et sécurité dans les villes yango tosenga na bango basala mosala na bango na ndenge ko kami totinda pe message oyo na population nyoso ya ville ya Butembo na pembeni ya ville ya Butembo Munguna asia koti na mboka na biso, asia koti na vili na biso ya Butembo. Toza la mayeli, tumitika tena ba influence oya. Toza na ba infiltre na mboka na vili na biso, ba evade, na ba IDF o bazo kota na mboka, bazo profite na ba manifestasyo wana. Ango mosusu munguna ki utilize mode operatoire ya populasyo, soa diza ki eza revendikasyon, toza la ikenge.
Lelo, mokolo mwa mosala mitano, mubimba, Masasi mabeta kibisika biike wengumba Butembo. Mibebo mpe kati ya bingumba beni mpe Butembo. Misale makitele lomo imobimba mpona kubanga bitumba. Uta ingumba beni. Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu, bakim bitumba, kati na mampinga mafarde sempe batumbu kiba M23 na teritori ya Rutshuru, basengi kimia po bazonga bisika na bango ba vanda kampo ete, bazali komona mpasi mingi na Niragongo isika bakimela. Fiston ise mwami akitaki na isika yango pona VOA, Tolanda.
Bavani bamboka nziki ya teritori Rutshuru baiba kima bitumba bie na kanya Rutshinya o teritori ya Niragongo au wanaituka Nord Kivu baike kati na bango bazali kulala na se na bitelo mpe ba eglise basusu batongi bandako ya mike mike ya bash na isika yango kasi balubie tempasi elekeli bango basi basusu baboteli bana kaka na isika eye maye zate mpe bana na bango bamonani na kozala na bokono ya ndenge na ndenge awa tozwami na isika bazali kuvanda tozali na ngonga ya tongo makasi na kula mkana bango tokutana kina moko na bango na kombo ya maombi kamwanga oyo azali na bana bane pe asali sanza mine na isika eye toyo kalita toli na ye
sina kitu na mango sina na njala
naza atana ilo moko te bilamba eza kutute mai ya komela eza te biloko ya kulia eza te tozangi nyoso tokumi kobeli sabana na biso awa bakonziba sunga biso wuta tozali awa kino lelo totika na kozwali sungi lio kote tosengi kimia ezala na Rutshuru mpuite tozongi la misala mia biso tonyu kwa mpe mingi koleka kune pana biso tosala kabilanga mpe toliaka pe kolala malamu tolona kama desu pena bambala nazana bana bani tozola na mpasi kati ya etonga pena mabele bana babeli kusukusu pona malili misusu bakomi na pulu pulu nakotalo lengi bitumba bizali kukuba kaka na teritori Rutshuru kati na mapenga maikolo Kongo Demokratik peba sima manduki ba 23 sosiete sivili ya isika eye esengi penza na lombangu bitumba biye bisila mpwete bayimboka baye bakima bazonga bisika na bango na kimia manuvu ngoka moko na bango alimbula biso ete soki mbula matari esali loko te bako kita bango moko na ingumba Goma na makolo na milulu mya kosenga bozongi bwa kimya ondaku ya musala ya muyangeli wa ituka tuka mu societe civile manuvo ngoka
ambazo wakati tumeweza kuongea na wengine wa mambre wa societe civile tunaangalia kama hali
sogi tozili kanisi ya kosolola kati na biso biso ba societe civile tozali kopamela bobo miboye bozali kokoba bakimi bitumba bazozwa lisungulio kote na mbula matari likambolie lipesi biso mpasi na motema talantina tolobiete kala mingi Tuko kita na baimboka Rutshuru na ingumba Goma Tuko kene na makolo mpeto kosala milulu Na isika ya mosala ya moyangeli ya tuka ya Nord Kivu Ono kosenga bozongi bwa kimia Na Rutshuru pe na etano mobimba ya tuka ya Nord Kivu
Sa, si tutaweza kuangalia gisi Tutaweza kurudia na kuweza kupangilia ingine mipango Ambayo tatuletea amani ndani ya jimbo yetu
To simba ete, kilometre tuku sambo Ekaboli Rutshuru centre na ingumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu Utaka na Rutshinya Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Zongo mingi na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali penza na kokoso makasi mpo bopeto botia makate. Na ba ekala to pe babar na bitelo na zando pe ata na mapango misusu epai bato bazalaka ezali kaka likama soki moto esengeli akende na zongo. Natalie Sekabuoro amoni makambo maye abakisi ete ezalaka ta mpasi kopema mpe ata esika ya kutia makolo izalaka tempo busoto buliki tola ndamanso wana na bolayi uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro simurabie
Kosala nzongo iketo inene na bawesi ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango iso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawesi ya balabala tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pambate, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tolanda matatoli ya baike na Kinshasa.
Na kenayi kosala nzongo, nakutaki salite makasi, nakati, nanga moko mwaena sala, besoin place soigne zara kite et tufuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso et koma kikaka na solo ya toilette soigne na kote
et zaka ba toilette publique te jamba lupa ou msus ou koti ne si kapo souba ou regrette po anina kota kia donc ou koto koti yebaka ou bimine infeksyon et si kakota terasa ko souba wana koutu malamo kangama souba no ou kokuta mta soumbi atikinye kaka wana ou kokuta mtu soussou asoubi kaka wama soube se loko la mwa rivière mwa kwa ozo yeba koutu nyenine ko signifia ngote po lo lengo kokuta salite wana o préféré kutu ko nasuba na balabala malamu mutakala nga batwa mona na balabala
pona bato basusu totuna ki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapango ezala bitelo mingi banganda kutu ko lubate nzoka nde ezali bisika biye moto akoki ko kende ko pema to kolongola mukumba bazali ko senga yete na service ya hygiene ezongela mosala ezali ko sala kala
eloko komande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso tozaka bana mikito bandai ko na semaine ezaka na jour moko ba gens ya commune ya service hygiène babanda kokota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute allo yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent na bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebunda kampona ko bongolisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atali siete ba kitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kola musama yele bato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpoete bopeto boto sama
metu mikono nyeso atuza na basensibilizasyo pona mambutali wese wana to kutida difilite pe mingi za batarso le dele omona wese batimula mpanzi mayi bima ainsi de suite ndetu zola ya sabongo ndeni bako sala toalete bapepa batimula na kata lupango te hapis ba toalete ba zoni kango bien te ndetu zoki na basensibilizasyo on a ramené bango la propriété au départ. On a trouvé que le cas wana le kakoloa madiankoko na batirasa avec le stade wana tomere au sensibiliser bango mais positionnement abondi ba cheli ba bango wana. Donc c'est la sensibilisation additionnelle position sur l'état pour le kakotambola malamu.
Na ngambo ya service ya environnement ya commune ya Kalamu. Mokambi na yango Frédéric Weloli. Ye atali siete bakinoto bana ba Kinshasa mingi bazali na bopeto ya nzongo te. Pona baye bazako tosa te bazwa kalumande kobana na dolar mitano kino nkama kulandisama na arete to mokano ya gouvernor ya Engumba ya Kinshasa. Toyoka Frédéric Weloli.
Seke infasyon ezali, itumu pe ezali, ya manzi pe ezali, ba man transaksyonel ezali, ona oremenke. Selon arete 048 ya gouverneur de la ville de Kinshasa, commande des alliés $5 à $100 pour la maison d'habitation résidentielle.
Et c'est ce que je veux dire. 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 Et c'est ce que je
veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Na bozindo ya lilo, edi isangwa ya mbi mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike Guy Masono, pona kolobe ya bitumba bizali na teritori ya Kwamut na province ya Maindombe, epa iwapi ba ipulus basa tupe basoda basa tuwa bumamaki, mikolomi bale mileki na bato na mandoki, tolanda bango.
Na Kwamutu ezana bato oyo bautaki population na Kwango, baaki kosala badilanga na bango na kati ya teritwari ya Kwamutu. Oyo bateke, bayambaki bango, bapesi bango mabele po basala misala. Mayelo, batu wana na barevandikasyo bazu minduki. Alor, bakomi kotumba, bandaku ya bateke, pegisa population bakendo kosala badilanga, alor, population ya komi na pasi mingi. yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango balingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke bakolomboka te me eloko ezokambwisa ezali ndenge nini mpo na nini bazwi manduki mpo baza na minduki oyo babengaka na français ba arme d'assaut euti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo oyo ezoyebana te
na arme d'assaut ezali minduki ya bokila to pe ya chasse to eza ba arme ya to pe minduki oyo basoda babundaka lokola ba AK-47 na basusu
oui ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokola oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancé na batu mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozuka wime kokufa nanu te
olobi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge yango na bamédia mpe toyoki ke batangi yo moto olobi ke bato bakufi batindaki soki mpe bapolisier na basoda soki mpe motoba eza bongo te
oui nazo confirmer likambo wana c'est-à-dire que tango bamoni ke bato ya basimbi minduki eke bazokende kotumba bandako basali insécurité province ya mai ndombe batindaki bapolisier na kati ya territoire ya kwamutu bakota kuna mpo bakende kodesarme bato wana mpe batya kimia malheureusement bapolisier wana ntango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaire na 3 policier nombre esali 6 oyo bakufi kokufa bamosusu bakati bango bamitu na jusque la bakor mpe eza nanu kuna na zamba babimisi yango mpe nanu te na information oyo naza nango mokola lelo
eza na mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo moko oza kuna to oza esika mosusu
te naza kuna te naza na Kinshasa mpona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya kwamutu yango wana nasali nanu déplacement te me makambo wana tobandaki kobelela depuis kala motu moko abandaki koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani-ningani ntango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga mpo bakende kotala ndenge nini bakodesarme bato wana mpe na nsima ndenge nini ya kotya kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka puiske baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na motu moko atindi bango mpo basala makambo wana me moto yango nanu ayebani te
kino sikozali koloba kake bato bautaki bisika mosusu bayaki mpo basala bilanga mpe misala misusu siko toyoki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolomboka outi kotanga mpe bayaka donc elingi koloba te bato bazosala bitumba wana obayi eza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bake koatake bateke alors bateke mpe ntango baatake bango mpe bamoni ke eza bongo ale bakomosala mpe revanche mpe kokende mpe kotumba mpe bandako na bango na revanche wana na kanda epuis bango moko mpe bacommunauté ngo mpe bazokomprendre mpe te lelo mpo na nini d'abord bazobunda puiske bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazo insiste ke eza na menoire motu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpo na nini azotinda bato na liwa mpo na nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi bapolisier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi bapolisier na basoda oyo bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya kwamutu na reyon ya ngambomi vraiment eza na kati ya ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga-nzinga na ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya ngambomi oyo bato wana bake bazwi bapolisier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alors tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola mais pour la ni basu mindu qui a la zone baké zana mutu atinda ki ba pour battre la makambana il faut l'état ça la makasi pour na koyeba mutu wana pour na nini ayo ko tient sécurité na kati ya territoire ya koma
mapona mi mazo pousana na école Congo démocratique na mapona mi masalama ki na 2018 na 2016-2017 ikamba go salama ki kaka na mboka ya ba teke wana bazanga iko tukopona na yumbi bien pour quand c'était Zali na moi relation Zali qui ba ya kati Zali qui ba umbu na bateki bazai kuwele la
te oye zo salema na kati ya kwa mutu Zali likambo ya bayakana bateke eza lokolo ya yumbi te mais tokoko mapenda likambo ya yumbi soki l'état tie maboko te il faut l'état gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que eza na ba déplacer hein la place bitumbe Zali balongwe longwe na bamboka na bazoke na bamboka mususu na place oyo kimia Izali mais Mouta... na kati ya territoire mobatimia Izali te
mutango na bango ekozala kombe bato bakimi
bon na koloba malamu Azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya Bokala kote ya Ngambomi bazo bima bazo kene na mboka moko babengi yango mibe Azali kuna mwa population bamsusu bazo ya na kote Kishasa bamsusu bazo kende kota Bolobo bamsusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
kasi lika mbongo isali mikolobuni tango nini po onde kolobongo mwa banda kala ibandaki kan
dernier message yo na tinda ki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo tango makambo ekomi koyinda oyo na komela ki donc ko banda deja na ba juin wana nono na début juillet deja ebandaki mais mwa malili te yo kokoma moto po batindaki nanu premier fois ba militaire basala soki semaine soki 10 jours ba botolaki mwa ba minduki mwa ba makonga wana ba botolaki mais mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors batu wana komi ba moyen ezalaki te baexplikaki biso bayaki kozonga mais tobelelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te likama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
ngozulu babazoki ba disposition te esengela kinini ba policier na ba militaire na bakendaki bazaki na minduki te to esengela kinini ko salema
te bazaki na minduki ya malonga te parce que amonde ki likambwana penza makasi te parce que nyoso to bandai koyebisa au bambela meme na ba radio wapi babandomo nango munene te meleloyo baye komona ngo munene tango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene me tango biso to bando belela babandaki ko comprendre biso te babando mona ngo soki likambo ya politique soki nini bingai mutu natambolaka na territoire kwa mutu wana na bavacances parlementaires nyonso bapopulation wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme me mpona nini question ezali bazwi baminduki teke eza na mboto oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alors toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango il faut babotola ngo na bitumba alors que ezali bongo te meme ba historien balakisa ke bateke bautaki na Gabon et ke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontière pe kwa mutu na kote yango wana ya bango frontière ezate donc eza nango litu moko hegemonique bato balingi babotola kibokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
ango zo babatu bazana sima na bokuse penza yokanise kokuzala banani
moyena ye bate parce que wana eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na baconstant oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango po bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpona nini lelo se ke eza na makambo puisque mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kocya kimia me koya na ye ayaki na bashefe kutimie oyo ya linaki ya installe na mboka bateke. Yango wana mukulu esamaki, gouverneur azwaki solution alobite tozwa ye, tozongisa ye na mboka na ye kuna. Apre totala makambwana msusu na simu. Yango wana bazongisa kiye mesinote, populasyo ezaki na kanda memba linga ya babo mae ba imaji zali awa ipanangai.
Matondo mingi mokilime beko ya ekolo Kongo Demokratike gi musomo pona binyano pesi biso.
Merci mingi Edi Sango ambaki pona biso mokilimibeko Gi Masomo azali bongo mokilimibeko ya territoire na territoire ya Kwamouth na province ya Maindombe. Masolo Mainde sukisi masango na biso mokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozwa maki pona kolanda biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale ya basango na biso sango mokilelo soki tokomela kibino lelo zalaki na lisa lisi ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Pete André bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.